დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების საარჩევნო სისტემის ნაწილზე, ცვლილებების პროექტის საარჩევნო სისტემის ნაწილზე. შევეცდებით მე პირველ რიგში და რა თქმა უნდა თქვენთვის არის ეს გადაცემა, გავარკვიოთ თუ რა ხდება ამ წუთისთვის, რა პოზიციებია. გუშინ საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე გაიმართა პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა, გაგრძელდება დღეს ეს ყველაფერი და გრძელდება პროცესი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უკვე გამოცხადდა, მათ შორის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტა ხანში სიუჟეტს მოვისმენ, ჯერ წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმარს. დღეს ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ეგრეთ წოდებული ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი ელენე ნიჟარაძე. ქალბატონ ელენე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
რამდენი გვილაპარაკი ამ სტუდიაში საარჩევნო სისტემაზე, იმაზე, თუ რისი შეცვლა არის საჭირო და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში წარიმართოს და შედეგი იყოს სამართლიანი, სამართლიანი იმ კუთხით, რომ მაქსიმალურად ასახავდეს ამომრჩეველთა პოზიციებსა და შეხედულებებს ქვეყანაში, იმ ამომრჩევლებისა, რომლებიც ღებულობენ მონაწილეობას არჩევნებში. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობის პროცესშიც გვისაუბრია, იმაზე, თუ რა შეთავაზებები იყო. საბოლოოდ ვნახეთ პროექტი, თუმცა ის, რაც ახლა პროექტში წერია, არა აქტუალურია, ხომ? შეგვიძლია ამისი თქმა?
ხო, ზოგადად ძალიან ბევრი გვისაუბრი ამ თემაზე, მაგრამ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ეჭვი გვაქვს, რომ კიდე დიდი ხანი მოგვიწევს ამ საკითხზე დისკუსია და საუბარი.
მოკლედ რომ ბრძანოთ თქვენ შეფასება, სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომ სმენელსაც შევახსენოთ რა და ჩვენც ანუ მიუყვეთ რა ხდებოდა. თქვენ თვლით, რომ ამ ვითარებაში აზრი არ აქვს ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელებას? ახლა პრესკონფერენცია ჯერ კიდევ ალბათ მიმდინარეობს თქვენი ორგანიზაციისა, კიდევ საიას თან და საერთაშორისო გამჭვირვალებასთან ერთად. რა არის ახლა პოზიცია, მოკლედ რომ თქვა?
სამწუხაროდ ისე განვითარდა მოვლენები და ისეთ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა ხელისუფლებამ, რომ გამოდის, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ იმ დისკუსიებს, რაც გაიმართა საკონსტიტუციო კომისიაში და ზოგადად საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, საერთოდ აზრი დაეკარგა. და ეს სამწუხაროდ ეჭვებს აჩენს ასე იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში რამდენად პროდუქტიული და შედეგის მომტანი იქნება რაიმე სახის დისკუსია ხელისუფლებასთან, არამარტო ამ საკითხზე, არამედ ნებისმიერ სხვა თემაზე. ანუ სმენელებს რომ აუხსნათ, საკონსტიტუციო კომისიაში მთელი 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია და მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში იყო საარჩევნო სისტემა, და იცით, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვითხოვდით საარჩევნო სისტემის შეცვლას, კერძოდ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, შეხვედრები და დისკუსია გაიმართა ასევე ვენეციის კომისიასთან. ვენეციის კომისიამ დადო თავისი საბოლოო დასკვნა, რომელიც 19 ივნის გახდა ჩვენთვის ცნობილი, და 19 ივნის საღამოს სრულიად მოულოდნელად ყველასთვის ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო სისტემას ზემიღებულ, ასე ვთქვათ, შეთანხმებას თუ გადაწყვეტილებას, რომ ეს სისტემა შეცვლილიყო და 2020 წელს გადავსულიყავით სრულად პროპორციულ სისტემაზე, ისინი, ასე ვთქვათ, გადაავადებენ და 2020 წელს გვექნება ისევ შერეული სისტემა და მხოლოდ 2024 წელს გადავალთ სრულად პროპორციულ სისტემაზე. ეს იყო დახურულ კარს მიღებული გადაწყვეტილება. პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ჩვენთვის სრულად მოულოდნელად საღამოს გახდა ამის შესახებ ცნობილი, და ამაზე არ ყოფილა დისკუსია არც სხვა კომისიის წევრებთან თუ დაინტერესებულ მხარეებთან. ეს იყო ერთპარტიული მიღებული გადაწყვეტილება ერთი პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
ამ პარტიას აქვს, ანუ დღეს ბერკეტი, რომ ასე მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა რატომ თვლით თქვენ, რომ ეს ასე არ უნდა მომხდარიყო? ამაზე ვილაპარაკოთ, რაც შეეხება თავად დიალოგის, კონსენსუსის მიღწევის გზას, კულტურას, აი ამ ყველაფერზე, ამის მნიშვნელობაზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, გასათვალისწინებელია, რომ კონსენსუსის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა ვენეციის კომისიამაც. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. Ziyah Gushin gaimartha arigareshe sxdoma parlamentisa, romelzec ganixiles pirveli mosmenit sakartvelos konstitutsiashi tsulebebis proekti, protesti iqo politikuri oponentebis mkhridan da soredan protesti da boikotis fonze chaiara am ganxilvam tsulebis ase vtkvat protestis saganze Elenem ukve gitkhra chvenma stomarma, akhla ki movisminot Nona Mchedlishvilis siuzheti Gushindal ambebze da gavagrdzelot saubari chven stomartan da tkventan ertad.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დეპუტატებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით საკონსტიტუციო ცვლილებებით იქმნება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება ისეთ ოთხ ძირითად პრინციპს, როგორებიცაა: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. ირაკლი ყობახიძის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებულ პაკეტში შესულია როგორც ტექნიკური, ისე თვისობრივი ცვლილებები, რომლებიც პასუხობს საკონსტიტუციო სამართლის ნორმებს და ემსახურება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფას.
სამართლებრივი კუთხით სისტემა არის აბსოლუტურად გამართული, ეს ერთი, და რაც შეეხება მართლობის სისტემას, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის ასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა, და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა ისრება დახვეწილი საპარლამენტო მართლობით, რომელიც არის ხუთ შესაბამისობაში არამარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის ასახული ქვეყნის ძირითადი ტექსტი კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის წარდგენისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ. პროექტით კი კონსტიტუციაში დაგეგმილი ერთ-ერთი საკვანძო ცვლილებაა შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ოღონდ იმ დათქმით, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ ძველი სისტემით ჩატარდება და მასზე ერთჯერადად 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი იმოქმედებს. პროპორციული სისტემა კი ძალაში 2024 წლიდან შევა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული ეს შიდა გადაწყვეტილება თავისუფლად გახდა საპარლამენტო პარტიების, პატრიოტთა ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის ძირითადი მიზეზი.
ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ საპარლამენტო განხილვებს და ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ორი მიმართულებით. მუშაობთ ჩვენ ევროსტრუქტურებთან და ვიწყებთ მზადებას საპროტესტო აქციებისთვის.
განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა რომან გოცირიძემ კი აღნიშნა, რომ განიხილება დოკუმენტი, რომელშიც ჩანაწერიც განსხვავდება იმისგან, რისი გაკეთებაც იგეგმება.
ეს დოკუმენტი თორმე ძირითადი ნაწილი შევა 8 წლის შემდეგ და გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ხოლო ზეპირი, ასე ვთქვათ, მონათხრობით გვეუბნებიან, რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდება კვლავ შერეული სისტემით, სადაც დარჩება არჩევნების მაჟორიტარული წესი. ჩვენ არ ვიცით, რას ვიხილავთ. ჩვენ ერთადერთი გვითხრეს, რომ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნები იქნება გაუქმებული.
რომან გოცირიძე ფიქრობს, რომ მთელი საკონსტიტუციო პროცესით მიმართული იყო ერთადერთი მიზნისთვის, რომ პრეზიდენტის არჩევის უფლება ჩამოერთმიათ ხალხისთვის. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით იქნება არჩეული საარჩევნო კოლეგიის მიერ, რომელიც პარლამენტის 150 წევრისგან, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების ყველა წევრისგან და პარტიების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შედეგების შესაბამისად დასახელებული ხმოსნებისგან შედგება. თუმცა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ასევე დათქმით პირდაპირი წესით გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებად პროექტის მიმართ კონსენსუსის არარსებობას ასახელებს და პროცესის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თავისთავად ის პროდუქტი, რაც დაიდო, იყო ნაკლოვანი, ნულოვანი კონსენსუსის თვალსაზრისით, მაგრამ შემდგომში ფუნდამენტური თემები შეიცვალა უსწრაფესად, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა აღარ ხდება. დღეს კიდევ ახალ თემებს ვისმენთ, შუალედში მოვისმინეთ რაღაც უცეფერდღიანი აღტყინება საპარლამენტო მონარქიასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსურდული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, რას ვიხილავთ აი ამ დაჩქარებულ ვადებში.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას უმრავლესობასთან ერთად საპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან მხოლოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი შეფასებით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი თავის მხრივ ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლებისა და ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტია.
მართო გუნდს სურდა, რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა შემოეთავაზებია, რომელთაც გაიხანგრძლივდა ხელისუფლებაში ყოფნას და ესეთად მათ მოიგონეს ეს მუსოლინის საარჩევნო სისტემა, რომელიც მათ აძლევდა უნლიმიტო ბონუსს. ოღონდ ვერავისგან ვერ მიიღეს ხარდაჭერა. არც საზოგადოებამ არ დაუჭირა მხარი ბუნებრივია, არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაუჭირა მხარი, ვენეციის კომისიამ სერიოზულად გააკრიტიკა. ეხლა იპოვეს ალტერნატიული გამოსავალი, რომ 2020 წლისთვის დაეტოვებია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, ხელისუფლებას აწყობს და ესრულებებს შემოყვანა 2024 წლისთვის. მაგრამ კოლექტივი და სხვა არის, ეს ყველაფერი მათ არ უშველით.
აღნიშნა დეპუტატმა სერგი კაბანაძე. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე სრულიად მიუღებელია სამოქალაქო სექტორისთვისაც. ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ხელს რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში გამართული ოთხთვიანი მუშაობისა და ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ დაინტერესებული მხარეების ყოველგვარი ჩართულობის გარეშე და მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ერთპიროვნულად ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან მომდინარე შეცვალა გადაწყვეტილება 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ. როგორც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ გვითხრა, ასეთ ვითარებაში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება არასამთავრობო სექტორისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობის საჭიროება უმრავლესობასთან.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთის მხრივ უკვე ჩვენ მათ შორის არასამთავრობო სექტორს გვიჩნდება კითხვები, რამდენად შესაძლებელი არის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რაც არჩევნო სისტემას ჰქონდა, ჩვენ ყველამ შევაფასეთ მაინც პოზიტიურად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთი რაღაცა ძალიან ხელშესახები შედეგი. თუმცა აქაც დადგა ეს შედეგი კითხვის ნიშნის ქვეშ, თელა პირველი შემთხვევა და ჩნდება კითხვები, რამდენად აქვს აზრი ასეთ კონსტრუქციულ ფორმატებში მონაწილეობას, თუ საბოლოო ჯამში ცვლილებების მიღწევა ვერ მოხერხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მართველ პარტიას გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების რეკომენდაციები. ასევე საკუთარი დაპირებები და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს მაქსიმალური კონსენსუსის შედეგად და აუჩქარებლად, რათა საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ტოვებდეს ერთი პარტიის ინტერესებზე მორგებული შთაბეჭდილებას.
ნონამ ჯადლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ მის რეჟისორი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი, იურისტი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ასევე გეტყვით, რომ თუკი ფონად გესმით ბღუილი ტექნიკის, ჩვენი საუბრის ფონად მეზობელ ოფისში რემონტია და მოკლედ ამას ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ბუნებრივი, ასე რომ ხარვეზად შეიძლება ჩავთვალოთ და ბოდიში გიხდით ჩვენ ამისთვის. გავაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონო ელენე, მე მინდა თქვენ ასეთი რამ კითხოთ. ის რაც გადავადდა, ანუ 2024 წლისთვის აპირებს მართველი ძალა ამის გაკეთებას, ფორმალურად ჯერ არ არის ეს დამტკიცებული, მაგრამ როგორც ჩანს ასე იქნება. ის რაც გადავადა, ინფორმითაც არ არის, მე არ მინახავს, გინახავთ თქვენ წერილობით ჩამოყალიბებული სახით, რაც აი ის ფორმულირება, რაც 2024 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, რაც უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციის ტექსტში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ის რაც უნდა გადავოდდეს და შემდგომ უნდა მიიღონ, ეს არ ყოფილა განხილული საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში. ჩვენთვისაც მედია საშუალებებით გახდა ცნობილი ამ კვირაში. ამაზე არ ყოფილა არანაირი დისკუსია. სავარაუდოდ კი ეს მომზადებული იქნება უკვე პროექტი და წარდგენილი იქნება პარლამენტში, ვინაიდან პირველი მოსმენით მიმდინარეობს განხილვა უკვე პროექტის. ამასთან დაკავშირებითაც მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ არ მომხდარიყო პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შემდგომ კიდევ ერთხელ შემდგარიყო დისკუსია საზოგადოებაში და განხილულიყო ვენეციის კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები და კიდევ ერთხელ გვემსჯელა იმაზე, რისი გასწორება და გამოსწორება და გაუმჯობესება შეიძლება.
პროცედურულად ეს იყო შესაძლებელი, ხო?
პროცედურულად ეს იყო შესაძლებელი, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ აირჩია ყველაზე უარესი გზა, რაც კი შეიძლებოდა აირჩია და გადაწყვიტა, რომ ივნისში ორი მოსმენით განიხილოს კონსტიტუციის შესრულების პროექტი. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ხო, კიდევ უფრო შორს წავიდნენ ისინი და საერთოდ, როგორც აღნიშნე, აგრეთ 19 ივნის შეცვალეს გადაწყვეტილება და ყველა საზოგადოების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ისეთი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ის, რაზეც შეთანხმებული ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ვერსია, რაც ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა ჩვენ საკონსტიტუციო კომისიაში და რასაც ხარს უჭერს მართველი პარტია საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ეს ეხება მანდატების განაწილების წესს, ჩვენთვის მიუღებელი იყო და არა ერთხელ აღნიშნეთ, რომ არ შეიძლება გაუნაწილებელ მანდატები სრულად წაიღოს ერთმა პარტიამ, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ხელს შეუწყობს იმას, რომ გვექნება სწორედ ის დისპროპორცია ხმებსა და მანდატებს შორის, რაც ისედაც გვაქვს მაჟორიტარული სისტემის პირობებში და ასეთი წესი საერთოდ ასრს უკარგავდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. მაგრამ მიუხედავთ ამისა, ჩვენ მაინც აღნიშნეთ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ზოგადად ძალიან დადებითი
და პოზიტიური,
ხო, პოზიტიური
ფორმულირება იყო ასეთი, ხო, მსმენელს რომ უთხრათ თუ პოლიტიკა ასე წერია დღევანდელი პოზიციითაც როგორ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია პროექტში, თუ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამე 150-ზე ნაკლებია, გაუნაწილებელ მანდატებს მიიღეს პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, ანუ გამარჯვებული იღებდა ყველაფერს. თუმცა ამის მერე პოზიცია კიდევ შეიცვალა, უბრალოდ არ გვაქვს ხელთ ვიცით მხოლოდ მართლაც სიტყვებით.
კი ბატონო, ხო, ანუ მიუხედავთ ამისა, ჩვენ მაინც მივესალმეთ ამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, მაგრამ ეხა მივიღეთ სრულად მოულოდნელად ის სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება ამასაც აღარ ახორციელებს და მას შემდეგ რაც რაღაცა გადაწყვეტილებაზე შევთანხმდით, იყო ვენეციის კომისიასთან შეხვედრები გამართული, აქ ბერლინში იყო სხვათა შორის კიდე კონსულტაცია ვენეციის კომისიასთან, ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა და ამის შემდგომ ხელისუფლებამ შეცვალა გადაწყვეტილება და გამოგვიცხადა, რომ ისინი პარტიაში თურმე შიგნით ვერთანხმდებიან ამასთან დაკავშირებით და ეხა უნდა მოხდეს ამ სისტემა მის შემოღების გადავადება საერთოდ 2024 წლისთვის. რაც სრულად მიუღებელია და რაც შეეხება იმ არგუმენტებს, რომ ისინი პარტიაში გით ვერთანხმდებიან, რა
თქმა უნდა, ვერთანხმდებიან,
არ არის დამოჯერებელი არგუმენტი. და არ არის დასაბუთებული, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისიაში განხილვა ამდენი ხანი მიმდინარეობდა სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დანაპირები, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო. მე შეგახსენებთ, რომ სისტემაზე შეცვლის შესახებ საუბარი მიმდინარეობდა ასე 2016 წლის არჩევნებისთვის და ჩვენ მაშინ ვითხოვდით, რომ სისტემა შეცვლილიყო. მაშინ ხელისუფლებამ წარადგინა პროექტი პარლამენტში, თავად წარადგინა კოალიცია, მაშინდელმა კოალიციამ პროექტი, რომ 2016 წლისთვის აი შევინარჩუნებთო ამ სისტემას, მაგრამ აი 2020 წლისთვისო გადავალთო სრულად პროპორციულ სისტემაზეო. მაშინ ამ ცვლილებების მიღება ვერ მოხდა და ხელისუფლებამ ეს დააბრალა ოპოზიციას, რომ ოპოზიციამ არ დაგუჭირა მხარიო. დღეს ხელისუფლებას პარლამენტში აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ შეუძლია შეცვალოს კონსტიტუცია ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. თუმცა დღესაც ვიღებთ იმ მდგომარეობას, რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ დღესაც ის ვერთანხმდება რაღაც ამჯერად უკვე პარტიის შიგნით და ეხლა ამის გამო უნდა გადაავადოს ცვლილებების მიღება და სხვა შორის არ მახსოვს რომელიღაცა გადაცემაში მოვისმინე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რაც უკვე სიმართლე გითხრათ ირონიასაც იწვევს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაცა თითქოს ცდილობდა, რომ ამ შემთხვევაშიც ოპოზიციისთვის გადაებრალებინა, რომ რაღაცა კონსტრუქციულად არ მიმდინარეობდა მსჯელობაო თუ რაღაცა საკონსტიტუციო კომისიაში და ამის ბრალიაო რომ რაღაცა ცვლილებები ვერ განვახორციელოთ. ნუ ეს რა თქმა უნდა სრული აბსურდი არის და ნამდვილად არ ჩანს დამაჯერებლად და არასერიოზულად გამოიყურება მართველი პარტია ამ მდგომარეობაში, როდესაც ცდილობს შეინარჩუნოს მოქმედი მაჟორიტარული სისტემა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მთავარი მიზეზი ამისა ჩვენი მოსაზრებით არის ის, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ ის უპირატესობა და ის რაღაცა გარანტიები, რასაც მათ აძლევს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, კერძოდ ის, რომ უზრუნველყონ, რომ მომავალ პარლამენტშიც ჰქონდეთ უმრავლესობა. მიუხედავთ იმისა, რომ ამბობენ, რომ არ გონია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდეთ ხელისუფლებაში შემდეგ არჩევნებზე, მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობაში შემდეგ არჩევნებზე აღარ დასჭირდებათ, იმიტომ რომ კონსტიტუციას ცვლიან პრაქტიკულად, ანუ ყველა იმ ცვლილებას იღებენ, რაც საჭირო და შემდგომი არჩევნებისთვის მათთვის სრულიად საკმარისი იქნება უმრავლესობა და აი ამ უმრავლესობის მიღებისთვის ცდილობენ, რომ ახლა გარანტიები ჩადონ კონსტიტუციაში, რაც სრულად გაუმართლებელი არის.
რასაც ვერ მიკითხავს დავსვამდა შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რასაც ვერ მიაღწევდნენ იმავე შედეგს თქვენი აზრით პროპორციული სისტემითა და 5%-იანი ბარიერით? აი ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი 11-ის ნახევარში შესრულდა დრო წამოგვეწია ამასობაში ახალი ამბების და დათო ქორიძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თუ კი სურვილი გექნებათ მსმენელებო თქვენთან ერთად 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დროებით
პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ინიცირების პარალელურად სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ორგანოს საკუთარი მოსაზრებების წერილობით გადაუგზავნეს ეგრეთ წოდებული შეფასების დოკუმენტში, რომელიც იურიდიული კომიტეტისთვის არის განკუთვნილი, არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავარ შენიშვნებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგავს თავის მთავარ ფუნქციას ემსახუროს ხალხს. შეერთებულ შტატების სამხრეთ რეგიონებს ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს. სამ დღისთვის არსებული ინფორმაციით სტიქია ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა რამდენიმე ქალაქში დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. შეფერხებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. ტეხასის, ფლორიდისა და მისისიპის შტატების ხელისუფლება მოსახლეობას მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ აფრთხილებს. ლუიზიანას შტატში კი საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. კრემლის შეერთებულ შტატებს უკრაინაში რუსეთის ქმედებების გამო დაწესებული სანქციების გაფართოვების შემთხვევაში საპასუხო ზომებით ემუქრება. კრემლის პრესმდივანმა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ძალაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გამოსვლამდე დარჩება, უადგილო და არასწორი უწოდა. სანქციებზე რეაგირების მთავარი პრინციპი მსგავსი ზომების მიღება, ამბობს დიმიტრი პესკოვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ საარჩევნო სისტემის მომავალზე, იმ ვითარებაში, იმ პროცესების ფონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს. გულისხმობ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობას. პროექტის პირველი მოსმენით განხილვა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში. გაგრძელდება ეს განხილვა და გეგმილია, რომ მეორე მოსმენაც გაიმართოს ამავე თვეში. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს მასთან და თუ კი თქვენ გაქვთ შეკითხვები, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს მეორე ნაწილში 2-3 წუთში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Slowly stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. To walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 35 წუთია საქართველოსში. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. ვუძღვები დღეს გადაცემას ნინო გელაშვილი, ელენე ნიჟარაძე, ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ საარჩევნო სისტემაზე, ლაპარაკობთ აწმყოზე, კერძოდ იმაზე, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების, საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის განხილვა და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ყველაზე არა, გახლავთ საარჩევნო სისტემის ნაწილი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის მართველმა ძალამ, უმრავლესობამ ბოლო წამს მიიღო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ გულისხმობს საპარლამენტო მოსმენამდე გადაწყვეტილება, რომ ცვლილებები, რომელიც ჩაიწერება პროექტში, ეს ცვლილებები ძალაში შევა და მოქმედება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან. ასევე მინდა უცებად საპრეზიდენტო არჩევნების, პრეზიდენტის არჩევის ნაწილზე ვილაპარაკოთ და მომავალი არჩევნები კი საპარლამენტო 2020 წელს გაიმართება კლავად შერეული სისტემით და ასევე ნათქვამი იყო 3%-ამდე ბარიერის დაწევაზე. მინდა ამაზე გავაგრძელო საუბარი, იმ კითხვას მინდა დავობრუნდე. მესმის ხა წინასწარმეტყველება ძნელია, შეიძლება თვლიდეთ, რომ ისედაც მიაღწევდნენ უმრავლესობას ვთქვათ პროპორციული სისტემითა და 5%-იანი ბარიერით.
ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, ხა წინასწარ
თუ ეს მათი ხედვა არის და მათი პოზიცია და თქვენ ბუნებრივი ამაზე ვერ.
ხო, წინასწარ ხა იმის წინასწარმეტყველება რა იქნება შემდგომ არჩევნებზე შეუძლებელი არის, თუმცა პროპორციული სისტემის თავარი ხიბლი არის იმ მდგომარეობს იმაში, რომ ხელს უწყობს მეტი პარტიის მოხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ რეალურად უნდა გადაჭრას ის პრობლემა, რაც ჩვენ სერიოზულად გვიდგას, ეს არის ძლიერი უმრავლესობა, პრაქტიკულად ერთ პარტიული მართლობა, რაც გვაქვს წლების განმავლობაში. ჩვენ გვჭირდება მეტი პლურალიზმი საკანონმდებლო ორგანოში, მეტი პოლიტიკური პარტია, რომ მაქსიმალურად მეტი დისკუსია გამართოს საკანონმდებლო ორგანოში და არ იყოს ერთი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, 5%-იანი ბარიერი და აქ კიდე არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც გვთავაზობს ხელისუფლება, ეს არის ბლოკების გაუქმება. ბლოკები გვესმის, რომ ზოგადად არ არის დამახასიათებელი განვითარებული ქვეყნებისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენი განვითარების დონეთ ვერ გაუტოლდებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ამ შემთხვევაში ბლოკები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ეს შესაძლებლობას აძლევს პოლიტიკურ პარტიებს, პატარა პოლიტიკურ პარტიებს გაერთიანდნენ და გადალახონ 5%-იანი ბარიერი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი. რასაც ადასტურებს ჩვენი პრაქტიკა, იმიტომ რეალურად 5%-იანი ბარიერის გადალახვას ახერხებს სულ ორი პარტია და ნუ ეხა გქონდა ეს შემთხვევა ამარჩევნებზე, რომ სამმა პარტიამ გადალახა ეს ბარიერი. ბლოკებთან დაკავშირებით ჩვენ ვთავაზობდით ხელისუფლებას, რომ არსებობს ჩვენ კანონმდებლობაში ხარვეზები, რაც შესაძლებლობას აძლევს პარტიებს შექმნან ბლოკები გარკვეული ფინანსური ინტერესიდან გამომდინარე, რომ დაფინანსება იყონ ბიუჯეტიდან, იქ კომისიაში და საარჩევნო ადმინისტრაციაში კომისიებში დანიშნონ წარმომადგენლები, რაც რიგ შემთხვევებში არის ხოლმე გაუმართლებელი და ამ ბლოკების შექმნაც ხელოვნურად ხდება.
კი, გვახსოვს თქვენი ეს პოზიცია.
ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას, რომ ნაცვლად ამ რადიკალური ზომის არ საერთოდ გავაქმოთ ბლოკები, მივიღოთ უფრო შუალედური გადაწყვეტილება და მოვა წესრიგოთ ეს პრობლემები საკანონმდებლო სივრცეში. მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარ ფინანსური ინტერესით რაღაცა ბლოკების შექმნას და მათ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას, რაც შეუწყობს ხელს იმას, რომ ამ პრობლემებს მოვაგვარებთ და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, პარტიების გაძლიერებასაც მივახწევთ, იმიტომ რომ თანამშრომლობაში პარტიებს შეიძლება დაეკარგოთ ეს ინტერესი, რომ შექმნან ბლოკები და უფრო იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, რომ თავად გაძლიერდნენ და ერთმა პარტიამ გადალახოს ეს ბარიერი. და სწორედ ხელისუფლების არგუმენტიც ეს იყო ამ ბლოკების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვინდა ეს ძლიერი პარტიები შექმნათ. თავი მხოლოდ ბლოკების გაუქმება სხვა დამატებითი რაღაცა მექანიზმების განხორციელების გარეშე შეუძლებელია რომ ხო ასე ვთქვათ მოახდინოს პარტიების გაძლიერება. პირიქით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის რომ ეს გარკვეული პარტიები საერთოდ დაკარგავენ ინტერეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, იმიტომ რომ სისტემატურად ხებულობ არჩევნებში მონაწილეობას და ვერ ლახავ ბარიერს, არჩევნებში მონაწილეობას დაკავშირებულია გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებთან. თავისთავად ეს გამოიწვევს, შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა პარტიების გაქრობაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური სივრციდან.
ხო, პარტია თუ ინტერესს ხო აღარ დაინახავს რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და რამე შანსი აქვს ხელისუფლებაში მოხვედრის, ბუნებრივია რომ
კი ბატონო, ხო, ანუ ეს იყო კიდე ამ წარმოდგენილ მოდელთან დაკავშირებული პრობლემა, ანუ ეს სამი კომპონენტი, გაუნაწილებელი მანდატები, 5%-იანი ბარიერი, ბლოკების გაუქმება, რაზეც სხვათა შორის ამაზე მთელი კომისიის მუშაობის განმავლობაში მიუთითებდით ხელისუფლებას, თუმცა მათ სამწუხარო ჩვენი არგუმენტები არანაირად არ გაიზი არეს პირიქით იქითკენ კრიტიკას ასე ვთქვათ გვაკრიტიკებდნენ რომ ჩვენ არ ვართ კონსტრუქციულები და არ გვესმის საკითხი და ასე შემდეგ, თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნამ დაადასტურა რომ ვენეციის კომისიაც პრობლემას ხედავს ამ სამი კომპონენტის არსებობაში, რაც სრულიად აზრს უკარგავს და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და რა თქმა უნდა ამცირებს იმ სარგებელს, რაც პროპორციული სისტემით შეიძლება მივიღოთ.
სმენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონო ელენე, მოდით ნახოთ რის თქმა სურს. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. და მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს, ქალბატონო ელენე. აი, კერძოდ, როდესაც ვენეციის კომისია უკვე ხედავს თუ საქართველოს ევროასოცირების საზოგადოებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად მიიღოს ისეთივე კანონები, მსგავსი როგორც აქვს ეს ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, ამერიკულს, ნებისმიერ სისტემასთან მიმართებაში, რატო არ მოითხოვს რომ მაგალითად ისე როგორც ჩვენ სხვირწინ გვიყენებს დღევანდელი ხელისუფლება ხშირად ბალტიის პირეთს, სადაც 3 მილიონი ნახევარია მოსახლეობა,
გასაგებია რომ იყოს ნაკლები
ოფიფესტი. ხო, იგივე კოპიფესტით
მეორე შეკითხვა.
გავნედი მშვიდობის რომ პარლამენტთან რაოდენობაში ამცირო, სადაც მინიმუმ 51 პარლამენტარი არის მილიონერი და მოსახლეობის საკითხებს არაფერს
დაკეთებს. არის მეორე შეკითხვა.
ის უკვე მეორე შეკითხვა. ხო. მეორე შეკითხვა ესეთი რომ ეთყობა ეს ჩვენი მოსახლეობის რალიც არის რომ ამ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ 3%-იანი ბარიერი ყოფილიყო მოღალატეთა კავშირის დროს შევარდნაძის პერიოდში 2003 წელს იგივე არჩევნ იგივე რევოლუცია მოხდება და იმიტომ რომ გაყალბების ზღვას პროცენტის მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? და ეხლაც ანალოგიური სიტუაცია და ჩვენ თუ მოსახლეობა ეთყობა არ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ამ ამორალიზმის შეჩერებაში, რასაც ეს უკვე მოდერნიზირებული გაახალგაზრდებული მოქალაქეთა კავშირი აკეთებს, ეს იქნება ეთქობა ჩვენი ბრალი, იმიტომ რომ ამორალობა ჯერ მარტო ქრისტიანულ ღირებულებს რაც არ გეკუთვნის, შენი არა თუ მოსახლეობამ პროტესტი გამოცა და არ მოვიდა შენთან ლოგიკიდან გამომდინარე და ხმა არ მოხცა, რატომ უნდა აიღო ის ხნები რომელიც ჩვენ ვერ მიიღე? ეს არის სრულად ამორალობა და უზნეობა, ეთქობა ჩვენი მოსახლეობის ბრალიც არის რომ სახში დაცდა ნაწილი 2012 წელს 14-16 წელს წამოეგო იმ ყოველს რაც ოცნება მისა მეორე ჯერო. აი ჩვენ 2020-ში შეგეთით, მაგრამ ეხლაც არ შეგეთით, არა?
გმადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ვენეციის კომისიას რაც შეეხება, ჩვენ სულ ახსენებთ რეკომენდაციებს, ანუ იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის მოსაზრებას დასკვნას არ აქვს სავალდებულო ძალა, ანუ შესაბამისად ვენეციის კომისიას შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მისცეს ხელისუფლებას, რაც უკვე შემდგომ ხელისუფლების ნება არის გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს და ანუ ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების პრესტიჟი არის, იმიტომ ნებისმიერი დემოკრატიული ხელისუფლება ცდილობს გაითვალისწინოს და მაქსიმალურად ასახოს კანონმდებლობაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და მოსაზრებები. სხვა მხრივ ამას სავალდებულო ძალა ხელისუფლებისთვის არ აქვს.
და სვენას აწუხებს პირველად არსვამს კითხვას დეპუტატების რაოდენობის შემცირების ასე ვთქვათ საჭიროებაზე და არ ვიცი გაქვთ თუ არა ამაზე რაიმე პოზიცია, ან გიმჯელია თუ არა თქვენ სამოქალაქო.
ხო, ამაზე ამ ეტაპზე არ მიდის მსჯელობა ყოველ შემთხვეში, ჩვენ ეხლა ვერ ვხედავთ იმის საჭიროებას
რომ ხო ამ პროცესში
გამხდარდეს ან მით უმეტეს გაიზარდოს რაოდენობა.
სვენელია ხაზზე კიდე არ დაგასრულებინეთ?
ასე.
ანუ მოდით ესე წარმოვიდგინოთ სმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, უფრო ასე ვთქვათ, მოვემსახუროთ ამაში ჩვენ სმენელებს, რა იქნება შემდეგ არჩევნებზე და თქვენი აზრით ცulis თუ არა რაიმე 3%-იან ბარიერ შეცulis თუ არა 3%-იანი ბარიერი შეამსუბუქებს თუ არა ასე ვთქვათ სურათს.
ხო, ანუ შემდგომ არჩევნებზე გვექნება ის, რაც ჰქონდა 2016 წლის არჩევნებზე, ნუ შეიძლება ოდნავ გაუმჯობესებული 3%-იანი ბარიერით, თუმცა რეალურად ეს დიდად გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგზე, იმიტომ რომ ეს მაჟორიტარი დეპუტატები ამდენად
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მაჟორიტარებს.
ხო, მაჟორიტარი დეპუტატები, ანუ 73 მაჟორიტარი დეპუტატი ყავს პარლამენტში და ჩვენი გამოცდილებიდან და აგერ ბოლო არჩევნებიდან გამომდინარე ყველა მაჟორიტარი დეპუტატი ხელისუფლების მართველი გუნდის კანდიდატი.
თუმცა რაღაცნაირად
თქვათ ეს მანდატი, ანუ შესაბამისად ძალიან მარტივი იქნება ხელისუფლებისთვის ეს 3%-იანი ბარიერი გადაფაროს.
რაღაცნაირად პროცესში ასე გამოჩნდა, გამოაჩინეს თუ გამოჩნდა, რომ სწორედ მაჟორიტარების უკმაყოფილება იყო ამაზე, რომ მათ ისინი იყვნენ წინააღმდეგი შერეული სისტემის ესე ვთქვათ გაუქმების.
ხო, თუმცა აქაც ძალიან ეს აბსტრაქტულად იყო ეს რაღაც არგუმენტები წარმოდგენილი, ძალიან ზოგადად გითხრა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ იქ გუნდში, პარტიაში რაღაცა შეუთანხმებლობა არის, თუმცა კონკრეტულად დასაბუთებული არგუმენტები რა იყო შეუთანხმებლობის მიზეზი ან რაში მდგომარეობს ეს არგუმენტები, რატომ და შევინარჩუნოთ ეს მაჟორიტარული სისტემა, რა სიკეთე მოაქვს ამას ქვეყნისთვის, ან თავარი მიზანი ხო ის უნდა იყოს, რომ რა არის ქვეყნის ინტერესებში, რა შეესაბამება ჩვენი განვითარებას და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ უფრო დემოკრატიული
სისტემა
და გარემო. ხო, ანუ მიზანი ეს უნდა იყოს, ამიტომ აქედან გამომდინარე რაღაცა დასაბუთებული არგუმენტები არ მოგვისმენია გარდა იმისა, რომ რამდენიმე დეპუტატი წინააღმდეგია იმის, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ, თუმცა აქვე კიდე ერთხელ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ხელისუფლების დაპირება, ეს იყო მოლოდინი, ეს იყო მთავარი თემა, რისთვისაც შედგა ეს საკონსტიტუციო კომისია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს იყო ყველაზე ძირითადი საკითხი, რაზეც მიმდინარეობდა განხილვა და ჩვენი ჩართულობაც ამ კომისიაში ამით იყო გამოწეული და განპირობებული, რომ გვინდოდა მაქსიმალურად კონსტრუქციულ გარემოში განგვეხილა ეს საკითხი და რაღაც საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე მივსულიყავით, რომელიც ქვეყნის ინტერესებში იქნებოდა და ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა გადავსულიყავით ამ პროპორციულ სისტემაზე, რაზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ. თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს გაწეული მუშაობა და 4 თვისას ჩვენი ჩართულობა და დისკუსია საერთოდ წყალში ჩაგვეყარა.
კიდევ გავაგრძელებ, მინდა კიდევ რაღაც მოვისმინოთ თქვენგან. სმენელი არის ხაზზე თუ არ ვწდები? გისმენ დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობით, ჩვენო ნინო და თქვენ სტუმარს ელენეს მივესალმები. ყოველთვის მე მიყვარს თქვენი თავისუფლება, ვინაიდან ამ თავისუფლებაში, მართლა თავისუფლად შეუძლია ყველა მსმენელს თავის გულის სკივილი გამოხატოს.
მე
ორ დიდ გულის სკივილს გამოვხატავ, ეხო თუ მომისმენთ, ოღონდ თუ არ გამტიშავთ. პირველი ეს ის არის, რომ დღეს 22 ივნისია და 22 ივნის 51 წელში დიდი სამამულო ომი დაიწყო, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა რა მარტო ჩვენ ქვეყანას, რომელ ჩვენს ოჯახებსაც, აი მე პირადად 4 ბიძა ქერჩი გადამეღუპა, იქ მთელი სახლდაკა რომელიც უკრაინაში ვცხოვრობდი დაგბომბეს და არაფერი არ შეგვჭო, ცოცხლები დავრჩეთ მარტო დედა და სამი ორი გოგონა. მაგრამ ასეა თუ ისეა, დღეს გულისკილს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ არც პრესამ, არც რადიომ დღეს უსმენდი და არავინმა არაფერი არ თქვა და ჰიტლერის ძეგლი უნდა იდგეს გერმანიაში და სტალინის ძეგლი უნდა იყოს გორიდან გადაგდებული. ეს ერთი. მეორე გულისკივილი
ჩვენს თემაზე შეიძლება ყალბათ.
დიდ ყოველს პატივს ხსენთ, რა თქმა უნდა, ყოველ ჩვენი გამოთქმის უნარი ვაგდასაშველება და მეორე გულისკივილი ის არის, რომ ჩვენ პარლამენტს არ აქვს საშუალება იმუშაოს ნორმალურად. ჩვენ თუ ჩვენი ქვეყანაში ნუ თუ ადამიანი არ არის და ჩვენ პარლამენტს ავირჩიე, მე მაცადოს, დამაცადოს ის პიროვნება, რომელიც ავირჩიე, ჩვენ ავირჩიეთ პარლამენტი და არასამთავრობოები ამდენს როყვირიან და ამდენს ერთვებიან ამ პარლამენტში, მე დააცადონ მუშაობა და მე ვნახოთ როგორი გამოვა ყველაფერი და არასამთავრობოები თუ მაგენია ხელმძღვანელი, მაშინ ჩვენ პარლამენტზე რაღადგინდო და მაგათ ავირჩევდით ბატონო პარლამენტში და წყნარად დაგოცალონ მუშაობა, დააცალონ მუშაობა და ამდენი პარტია საერთოდ არაა საჭირო.
კეთილი.
არც პრეზიდენტის კონსტიტუცი არაა საერთოდ საჭირო.
არაფერმაში პარლამენტიც აღარ არის საჭირო.
პარლამენტს ჩვენ ვაცდით მუშაობას და როგორც
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მადლობა
ზარისთვის. ჩვენ პარლამენტს ვაცდით მუშაობას და როგორც ხედავთ, მათ არანაირი პრობლემა მუშაობასთან დაკავშირებით არ აქვს, პირიქით გადაწყვეტილებებსაც ცვლიან აგერ შეთანხმების შემდგომ, ასე რომ არ ამგონია არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტს ან ნებისმიერ სხვა საჯარო დაწესებულებას ხელს უშლიდით, პირიქით ჩვენი მიზანი ანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას და ჩვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები მივაწოდოთ ხოლმე და გაუზიაროთ ამ კუთხით ხელისუფლებას.
საერთოდ არ არის საჭირო ამდენი პარტიაო, ბევრი პარტია რაც არის ის საკმარისია და ვინც ავირჩიათ იმათ დავაცადოთ, აბარ ისთვის ავირჩიათო, ეს იყო მსმენელის პოზიცია და რა ეს დაცდა, ანუ ის რომ რაღაც საშუალება მიცე და არაფერში ჩაერიო არანაირი სახით. აი
ხო, ჩვენ
რამდენად პოპულარულია თავის თავად მსმენელია კიდე პლურალიზმის იდეა თქვენი დაკვირვებით, მესმის არ ვიცი ხა გამოკვლევა.
კი, მე მგონი ჩვენი საზოგადო, ზოგადად ჩვენი საზოგადოების გადაწყვეტილება არის უმრავლესობის, ხა რა თქმა უნდა შეიძლება 100%-იან თანხმობაზე არ არის საუბრალო, მაგრამ უმრავლესობის რომ ჩვენი მიზანი არის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა და დემოკრატიული ღირებულებების, ადამიანის უფლებების განვითარება და ასეთ საზოგადოებაში გვინდა ვიცხოვროთ და ასეთი კონსტიტუცია გვაქვს სხვათა შორის, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის ძირითად მიმართულებებს და ძირითად პრინციპებს, რაზეც უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოება. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე თავისთავად დემოკრატია გულისხმობს პლურალიზმს, უბრალოდ ჩვენ გვინდა უფრო უკეთესად იყოს ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი როგორც კონსტიტუციით, ასევე სხვა საკანონმდებლო აქტებით. ამიტომ მე მგონი დღესდღეობით ეს საკითხი ესე საზოგადოების უმრავლესობაში არ უნდა იდგეს და ამაზე არის შეთანხმება, რომ ჩვენ გვინდა უფრო უკეთესი სახელმწიფო, უკეთესი დემოკრატიული მართლობა, დემოკრატიული ინსტიტუციები და ზოგადად თავარი და ძირითადი, რაც ამ შემთხვევაში კიდე მნიშვნელობაა, ეს არის ადამიანის უფლებები, რაც უნდა იყოს პატივცემული და დაცული ჩვენ საზოგადოებაში.
მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი, დილომშვიდობის. არა, ესე ვერ არ გესმის. იქნებ თავიდან სცადოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
სანამ ხო, სანამ
აუცილებლად კი.
სანამ სმენელს ველოდებით, უბრალოდ აუცილებლად მინდოდა აღმენიშნა კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ანუ ჩვენ იცით, რომ ზოგადად წინააღმდეგი ვიყავით, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევაზე გადავსულიყავით, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენი განვითარების დონით სანამ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეულ დემოკრატიის გარკვეულ დონეს მივაღწევთ, რაც სასურველი არის და გაუთანაბრდება სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს, ხალხს ქონოდა იმის უფლება, რომ თავად გადაეწყვიტა ვის აირჩევდა, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს ეს მაინც ძლიერი ერთპარტიული მართლობა და ამ დროს მნიშვნელოვანია ის, რომ პრეზიდენტი, თუნდაც მისი შეკვეცილი უფლებამოსილებებით, რაღაცა აბალანსებს ძლიერ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ლებელ ორგანოს. მიუხედავად ამისა, ნუ ხელისუფლება მიცით გადაწყვიტა, რომ გადავიდეს არა პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევნებზე. ამ შემთხვევაშიც ნუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შემდგომ 2018 წლის არჩევნებს არ შეხებოდა, მეტნაკლებად ამ შემთხვევაშიც შეთანხმება მიღწეული იქნა, რომ გადავადდა არაპირდაპირ არჩევის წესი და 2024 წელს, როდესაც უწევს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები, იქნება არაპირდაპირ არჩევნო. თუ სამ შემთხვევაში შუალედში ამ პერიოდში ხელისუფლებამ როგორც უკვე აღნიშნა შეცვალა გადაწყვეტილება
2023 წელს უწევს ოღონ პრეზიდენტი.
კი ბატონო, მართალი ბრძანდები თუ 2023 წელს ხელისუფლებამ შეცვალა გადაწყვეტილება საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით პარლამენტთან მიმართებაში და ინარჩუნებს 2024 წელს თვის გამოგვიწევს მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ანუ შეიძლება ვიღაცისთვის ერთმანეთში კავშირი არ არის, მაგრამ რეალურად ეს პარლამენტის არჩევნა პირდაპირ გავლენას ახდენს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ პარლამენტი იქნება ერთ-ერთი ის ორგანო, რომელმაც უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი და ეს კოლეგიალური ორგანო იქნება დაკომპლექტებული პარლამენტის წევრებისგან და თვითმმართველობების წარმომადგენლებისგან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტში ყავდეს მრავალპარტიული წარმომადგენლობა, რომ პრეზიდენტის არჩევნებისას მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს საზოგადოების ფართოფენების მოსაზრება და ეს არ იყოს მხოლოდ ერთპარტიული ერთი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ახლა პრობლემა, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ როგორ მოხდება პრეზიდენტის არჩევა 2023 წელს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის არჩევა წინ უსწრებს პარლამენტის არჩევნებს 2024 წელს, როდესაც უნდა გადავიდეს პროპორციულ სისტემას და ეხა ხელისუფლება გვთავაზობთ სხვადასხვა ვერსიებს, მათ შორის გაჟღერდა ის, რომ პრეზიდენტს ერთი წლით გაუხანგრძლივდეს ვადა, რომ 2024 წელს ავირჩიოთ პარლამენტის და პრეზიდენტის. ანუ სრულ აბსურდში ვართ, რაღაცა გაურკვეველი სიტუაცია არის და ხელისუფლება ესე პრაქტიკულად გამოდის, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ ხელისუფლებამ თავიდან დაიწყო კონსტიტუციაზე მუშაობა, ოღონდ უკვე ერთპიროვნულად აკეთებს ამ სუყველაფერს.
და მე ისე ვუბრუნდების კითხვას, ხო, მართლაც ამ მომენტისთვის მე ამიტომაც გთხოვთ ხოლმე დახმარებას თქვენ იურისტებს, რომ რაღაც ვითარებაში გავერკვეთ უკეთესად რა ხდება, რა პოზიციებია. ამ მომენტისთვის მართლაც ასე ნათელი ბევრი რამ არ არის. ერთი კითხვა მაქვს, 3%-ამდე ბარიერის დაწევა კლავ ძველებური სისტემით მაინც ხომ შეცვლის რაღაც სურათს, რაღაცნაირად მინდა რომ
კი, რა თქვენ გულისხმობთ
შანსებს,
ხო, ეხა 2020 წლისთვის კი, რა თქმა უნდა,
საპარლამენტო
არჩევნებისთვის სავარაუდოდ უფრო მეტ პარტიას ექნება შესაძლებლობა რომ მოხდეს პარლამენტში, თუმცა აქაც ხა წინასწარმეტყველება ძალიან რთული არის,
იმიტომ რომ
ხო ბლოკების გაუქმება შენარჩუნებული იქნება, ანუ უფრო ლოგიკ ორი ის მაინც იქნებოდა რომ რახან ინარჩუნებენ შერეულ საარჩევნო სისტემას და ბარიერს წევენ, მაშინ ბლოკების გაუქმებაც 2020 წელს არ შეხებოდა, რომ უფრო მეტი შანსი ყოფილიყო, რომ ამ მაჟორიტარული სისტემის პირობებში მე პარტიას თუნდაც ბლოკებში გაერთიანების გზით საშუალება ქონოდათ რომ მოხვედრილიყო პარლამენტში, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ხელისუფლება პრინციპულად როგორც მოვისმინეთ არაპირებს ამ საკითხის ბლოკებთან დაკავშირებით საკითხს გადახედოს და მხოლოდ გვთავაზობს ამ 3%-იანი ბარიერის რაც რეალურად 2%-ში არის განსხვავებული 5-დან 3%-ზე ჩამოვდივარ.
ხო, ასომცირია და ერთი უბრალოდ ფიქრად გავიფიქრე რომ შესაძლებელია, არ ვიცი, ამ წუთას რა რესურსით ან რის საფუძველზე შეიძლება ვინმეს მისცეს სტიმული, თქვათ, გნებავთ ძველი პარტიის გაძლიერების, ახალი პარტიის შექმნის, ან რაღაც აი ამის და იმის იმ პარტიების, რომლებიც არიან
დღესაც. ხო, ნუ 5% რო ეს შეჯამების სახით 5%-იან ბარიერს ნამდვილად ჯობია 3%-იანი ბარიერი, უფრო მეტ პარტიას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რომ გადალახოს 3%-იანი ბარიერი. თუმცა საერთო ჯამში ვერ ძნელი იქნება იმის თქმა, რომ ეს რაღაცა არსებით გავლენას მოახდენს თვითონ ამ შერეული სისტემის პირობებში.
ხო, მესმის. და თქვენ ბრძანეთ და ამ განცხადებული განცხადების პათოსიც ეს არის, რომ თქვათ მიუღებელია ხელისუფლების ასეთი პოზიცია ამ გზით გადაწყვეტილების მიღება და ის გადაწყვეტილება რაც მიიღო თქვენთვის უკვე გაუგებარია როგორ და რა რის საფუძველზე უნდა გაგრძელდეს თქვათ თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან ამ ტიპის ცვლილებებზე, მაგრამ რა მინდა კითხოთ, 2024-ში რომ ამოქმედდება ის თქვათ პროპორციული სისტემა, ეს ამას არ თვლით შედეგად თუ არ გჯერათ რომ 2024-შიც ამოქმედდება, მისთვის რომ დროში 15 წამი დაგვრჩა.
ხო, კი, 2024-ში ეს გაურკვეველი ჯერს ერთი ამდენი ხნით რატო უნდა გადავადეს ამ სისტემის ამოქმედება და იქამდე რა იქნება, ასე ძალიან მარტივად რომ თქვათ შეუძლებელია წინასწარ
განჭრიტოთ
ხო რა ხდება. არც ის არის გამორიცხული, რომ 2020 წელს რომ მოვა ხელისუფლება ძალაში ადგეს და იმან შეცვალოს კონსტიტუცია, იმიტომ არ ვიცით როგორ შემადგენლობა გვაქვს.